Urrian eginen den Nafarroinezen bueltan, hainbat egitasmo eta ekimen egiten ari dira Zangozaldean, joan den hilabetea kabalean Aste Santuaren aitzinetik Artea Oinezen edizio berri bat inauguratu zuten, Iruñako Kondestablearen jauregian Zangozako ikastolak eta Nafarroko ikastolen elkarteak Artea Oinez ekimenaren 27. edizioa aurkeztu zuten. Zangozako ikastolara goaz, Nagore Oria zuzendariarekin mintzatuko gara. Nagore, egunon, ongietorri berriz ere.
Egunon, mil esker, gonbidapenagatik.
Zemoz joan dire egun hauek?
Osongi, badakigu Arteainez erakusketa bizitatzen ari dela jendea, eta oraindik ere zabalik dagoenez, maiatzaren 5 arte zabalik dagoenez, oraindik ere aukera hortxe dauka joan ezten pertsona horrek ere.
Guztiz errotua den egitasmoa da Artea Oinez, Nagore?
Bai, guztiz, 27. edizioarekin ari gara gu, ez? Eta egia da hor, prentxaurrekoa egin genuen momentuan eskerrak eman genizion, ez? Adibidez, Iruñako udalari, ez? Urte, pues, kultura apustu hontan bidelagun direlako, ez? Azkenean, Iruñan Kondestable jauregian Arteainezeko erakusketa egin alizateko bereien laguntza beharrezkoa delako, ez? Urte guzti hauetan beharrezkoa izan delako.
Bueno, aipatu duzu prentsa agerraldia, gero aurkezpena ere egun berean, ez? Kondestablean.
Hori da, goizean prentsarekin ibili ginen, bertan Maider Beloki egon zen, Iruñeko udalekoa, Josu Reparaz ere, ikastolen elkarteko zuzendaria eta Arteainezeko ere komisarioa. Eta arratsaldean hori, zabaldu zen ja jende artera, emanaldi polit bat egin genuen bertan, eta gero zorte izan genuen, Josu Reparazek pixkate artelan bakoitzaren azalpena eman zigula, eta eskertzen dela, ez, erakusketak ikusteratzen zenean, pues bakoitzaren historia kontatzera. Horregatik komentatu nahi nizuen ere bai, bertan uzten ditugula gidaliburu batzuk, bertan bisitabiten arizaren bitartean, artista bakoitzak bere barruko hori nola kontatu duen eta azaldu duen azaltzeko asmoz.
Ordutik onat, egun batzuk ere pasatu direnez, ez zuk aipatu bezala, jende haunitzek bisitatu izanen dute Artea Oinez, baina hola, gainbegirada bat eginez erakusketari, 81 artistek erakutsitako eskuzabaltasuna, bihotzez eskertu duzue, edizio berri honetarako partaide direlako, ez?
Bai, guztiz eskertuta gaude, ze errez esaten da, ez? Nio, artista bakoitzak bere obra bat Nafarroinezi eskaintzea, eta dutu zaituko hori keinu oso eskuzabala dela behien aldetikan, ez? Eta horrek ematen digun aukera da, bazkenean Euskal Herri mailan arte garaikidearekin zerikusi daukan erakusketa polit bat egin alizatea, erakusketan hitz bat, irekia, eta nik ustut eskuragarria, ez? Bertan ikusten dituzun artelan horiek niretzat denentzat eskuragarri bezala badira eta.
Nafarroako arte panoraman referente bilakotu den maila goreneko lanak dituen erakusketa da. Zer da erakusketan ikusten dena? Denetarik pentsatzen dut.
Bai, hori da, disiplina ezberdin pilak topa ditzakezu bertan, bai, badaukagu pintura, badago eskultura, argazkiak, instalazioak ere badaude, ez? Artista bakoitzak duzu bere barnea hotxa entzun eta munduaren perspektiba kontatu diguna, ez? Hor artista ezberdin asko eta generazio ezberdinetakoak, ez? Guk Nafarroinezen badaukagu gure helburu den bat dela kalitatezko hezkuntza eta euskalduna ematen jarraitu alizatea, ez? Eta prentsaurrekoan komentatzen nien bezala, azkenean ikaslei etziketa integral batean arteak bere lekua badu eta euskalduna nahi badugu izatea, pues, euskal artisten erreferentzia ere eskaini behar zaie ikasle horiei, ez? Orduan, iritzitzaigu oso garrantzitsua dela, Euskal Herriko eta Nafarroko artista ezberdin asko ditugula, adin ezberdinetakoak, eta erreferente direnak, ez? Eta polita da, adibidez, daudela obra batzuk, adibidez, Basterretxearenak, edo Vicente Larrearenak, egun gaur egun artista erreferente diren hoien erreferente izandakoak direla, ez? Esan dezakegu generazio mota ezberdinak elkartu ditugula bertan eta hori oso aberatsa dela. Mm-hmm.
Bueno, aipatu dugun bezala Aste Santuaren atarian Aste Santuaren aitzinetik egin zen prentsa agerraldia eta aurkezpena eta aurkezpenean ere zuk aipatu bezala Josu Erreparazek Basangozako ikastolako bikasleekin batera erakusketaren azalpenari ekin zioten eta momentu hunkigarriak ere bizi izan ziren hor Miren Doiz Goiko etxea omendu zenuten.
Bai. Guretzako gainean Miren zubadauka Basangozako ikastolarekin harremantxo hori, ez? Miren Doizek 10 urte dara martzan Afarroniezekin lanean eta lehenen gurtea Basangozako ikastolak orain dela 10 urte egindako Nafarroniez hortan hasi zen, ez? Gainera, bueno, azke, egia da askotan omenaldiak egiten zaizkiela ja adin jakin bat duten hoiei, ez? Eta uste dut ere omenaldiak egin behar direla, ez? Jende gazte horri, jende ausart horri, Miren gainera emakume bat ere bai, zonaldean hemengo ezagun baten autobusa ere margotutakoa, eta pixka bat berari eskerrak emateko moduan ere guk ba, autobus txiki bat hartu eta ikasleek margotu eta berari oparitu egin ziotena, ez? Eta nik ustut Mirenek irribarre goxo zartutakoa gainera. Egia da nik Josuri entzuten izkion, ez? Mireni buruzko zenbat ezaugarri aipatzen zituen, ez? Eta aipatu behar da ba, bere gaztetasun hortan eta bere emakume alderdi hortatik ere, ez? Nola ari den bide oso aberatsa egiten, ez? Artearen mundu horretan, bai estatu mailan, bai Europa mailan, badituela bere artelanak leku ezberdinetan erakusten ari dela. Eta nik uste dut oraindik ere Miren Doizen izena asko entzungo dugula, ez? Artearen mundu hortan, benetan gauzak bere moduan eta bere perspektibarekin eta ezberdin ere egiten dituelako, ez?
Mm-hmm. Bueno, Artoa oinez, hortxe ikusgai, maiatzenen bortzera bitarte, aipatu dugun bezala, Iruinean, Kondestablean, izanen da, astelenetik larumatera, goizeko 9:00-etatik 2:00-etara eta arratsaldeko 8:00-etatik 10:00-etara, bixe da ordutegia. Eta norbaitek nahi baldin badu, ba, Nafarro Oinezen webgunean irakurgai dago Arte Oinez 2024ko katalogoa. Gero pentsatzekoa da Zangozan izanen dela erakusketa hau.
Hori da, maiatzaren 10:00-ean egingo dugu inaugurazio ekitaldia edo hemen Zangozan eta bertan, bueno, pues Kondestable jauregian gertatu zaigun bezala, ez? Bertan guzti hori erakusketa guzti hori jarri alizateko, ba, bertako langile, familiak, ikastolako lagunak auzolanean eraikiko dute erakusketa hori, eta haiei ere eskerrak emana dizkiogu, ez? Argi dago, holako erakusketa bat egin alizateko lehenengo Iruinean eta gero onuntza ekarri, ez? Ba, eskuak behar direla, lagunak behar direla, eta haiei oso eskertuta gaudela, ez? Zangozara ekartzea guretzat ere gainera garrantzitsua da, ez? Nafarroniezen atera dugun beste gaia da pixka bat zonaldea jasaten ari den despopulazioaren gaia, ez? Eta lehen esan dizudan bezala, euskal artistea erreferente horien garrantzia duen bezala, ez? Uste dugu bertakoari garrantzia eman behar diogula, ez? Eta erakusketa hori ere hemen bertan izatea garrantzitsua da guretzat, ez? Baditugu artista ezagun asko dauzkagun bezala, ez? Baditugu ere bertako artistak eta ikasle horiak direnak edo familia direnak ere beraien artelanak eskaini dituztenak eta erakusketa horietan daudenak. Beraz, haientzateren ikustu momentu hunkigarria izango dela beraien artelanak herrian, zonaldean bertan ikusi alizatea.
Zangozako ikastolak 45 urte bere 4. Nafarro Oinez prestatzen buru belarri piztu lelopean 105 familia hortxe auzolanean buru belarri baina hortaz gainera herritarrak ere aunitz pentsatzen dut auzolan horretara batuz eta prestaketak aintzinera doaz oraindik hilabeteak gelditzen dire baino mantxo urrirua ere ailegatuko da. Nagore?
Bai. Piztuta gaude, denak, hemen zonaldunak piztuta gaude, behar dugulako eta badakigulako etorkizunean jarraitu nahi balima dugu behar beharrezko dugula Nafarra hori ez hau, ez? Gainera, ba hori, jende guzti horren babesa jasotzea oso polita izaten da gainera, ez? Ze kontatuko nizuk gehiago, ba... orain momentu honetan denak buru belarri da bizela San Ferminen kontuekin, ez? Gaur lanera itzuli eta bat lankide batekin hizketan, familia batekin hizketan eta bueno, oporrak izan ditugu, deskonexio izan dugu, baina gure Nafarroinezak hor jarraitzen duenez posorri bili dira, ez? Oraindik ere bilerak egiten, San Fermitako txandak zenbat izan balko didateken dena planifikatzen, eta urria hor dago, baina lehenagotik badaukagu hori San Ferminak, eta hori oso ondo antolatu beharra daukagu maila emateko. Osea, lana badugu bai.
Batzordez batzorde, bakoitza bere lanean, arte oinezeko prestaketak ere berea eskatzen du aintzinetik, baina bueno, ja guztia egina, eta ja martxan, eta aipatu duzun bezala urrengo erronka San Fermin hoiek prestatzea, hainbat egunez, guztia lotu behar delako.
Hori da, artzainezeko batzordeak lan izugarri egin du, egia da pixkat pauso goaz, erronka ezberdinak gainditzen bezala, eta artzainezeko hori gainditu dugun bezala San Ferminetakoak ere ilusio berezi egiten digu, eta badakigu lan handia izango dela, eta jendearen laguntza eskatu beharko dugula, eta jendeak erantzun egingo duela. Nik uste dut azken urteetan gainera, oinezeko txoko hori bilakatu dela, ez? Euskal kultura eta euskal herritarrentzako leku eta edo puntu kutxun bat, ez? San Fermitan antopo egiten duguna, eta hori ere zaindu darreko zerbait dugula, ez? Beraz, gure aldetik hemen jarraituko dugu landalan, San Fermitako puntutxo hori ba, berriz ere beste urte guzti hauetan bezala puntu politia izan dadin eta denak elkarrekin gozatzeko aukera izan dezagun.
Hoixe, San Ferminetako antolaketa horrek azkenean hainbat batzordetako lana barne biltzen duelako eta guztiak koordinatu behar direlako, baino hori etorriko da bertze ekimen batzuk ere geldituko dira oraindik ere urrirura arte eta guk ba hoixe jarraituko dugu eta izanen dugu zuen berriz ere.
Ba, eskerrik asko, gure mezua zabaltzen laguntzeagatik eta nahi duzuenean badakizuen hemen gaudela eta kontatuko dizkizuegu hemengo kontutxoak zuei lasai asko.
Nagore, mila esker gurean izateagatik eta animo, segi aintzinera.
Mila esker zuei, ongi izan.
Berdin, besarkada bat.
Berdin, aio.